emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U našem današnjem izdanju emisije nastavljamo sa tumačenjem poslanice 1. Timoteju i tumačimo 3. glavu. U ovoj 3. glavi apostol Pavle se dotiče teme i govori o nastavljajući iz prethodne emisije kakvi su dužnosti muže i žene, on sad proširuje učenje i govori kakvi trebaju da budu episkopi. Govori o vrlinama episkopa i đakona u domu i u crkvi kao u domu Božijem. I na samom drugom dijelu ove glave govori o velikoj tajni pobožnosti, o tome da se Bog javio u tijelu. Sveti apostol Pavle u drugoj glavi razložio i odredio kako se treba držati i vladati pri javnim molitvama, pri bogosluženju, što smo vidjeli u prethodnoj emisiji, a sada prelazi na govor onima kojima će povjeravati bogosluženja i upravljanje crkvom i propovjedanje. Kako su lažni učitelji u Efesu svojim zabludama i pogrešnim učenjima o vjerskim istinama i hrišćanskom životu štetno uticali na vjerne, to je Timotej, da bi lakše suzbio njihov uticaj, morao obratiti posebnu pažnju pri biranju crkvenih starješina. I morao je sa velikom strogošću nadgledati rad svih onih koji su vršili crkvi nekakvu službu ili zauzimali nekakav položaj. Stoga apostoli daje uputstva svom učeniku Timoteju o toj stvari. Govori mu, kao što ćemo vidjeti, o postavljanju sveštenika i upozorava gdje se treba da obrati pažnju pri biranju tih crkvenih zvaničnika. On naglašava da u tom pogledu Timotej bude pažljiv, jer povjeriti nekome vršenje svetih bogosluženja, propovjedanje i učenje naroda znači veliku odgovornost pred Bogom i crkvenom zajednicom. Prije svega apostol govori, kao što sam rekao na početku, o episkopima, a po tim on podrazumijeva i prezbitere, zatim o đakonima, i u prvoj crkvi su bile i đakonise. Dakle, vidimo ovdje riječ o služiteljima same crkve. Pored ovoga, sveti apostol daje Timoteju uputstvo o izboru lica dostojnih za služenje u crkvi i o borbi protiv zabluda koje ima u efeskoj sredini. Efes je bio metropola Male Azije, pa nije ni čudo da su se najviše tu nalazili protivnici vjere u Gospoda Hrista, a time i njenih episkopa i ostalih sveštenoslužitelja, kao i poretka i svetih bogosluženja sa propovjedima. Mjesta gdje su se vršile te službe, ono sveta bogosluženja, bilo su i škola pobožnosti, tako kažemo, i utemeljivanje u vjeri. Apostol Pavle piše učeniku ono što je bitno i to također treba da mu posluži kao napomena kako treba da služi crkvi Božjoj, koja je stup i tvrđava istine. Već u drugom dijelu on će govoriti o Gospodu Hristu i njegovom oploćenju, jer on se oplotivši i došavši na zemlju, potvrdio je svoje božanstvo neobičnim pojavama duha, učenju i čudesima. Objavio je sebe i anđelima. Njega su na zemlji propovjedali svima narodima koji su ga i primili vjerom. i na samom kraju apostol moli Timoteja da uči sve da se klonu tih babskih priča i da budu vjerni učenju Božijem. U prvom stihu treće glave piše: istinita je riječ, ako ko episkopstvo želi, dobro djelo želi. Evo, malo ćemo opširnije reći ovim crkvenim zvanjima. Potvrđuje da episkopsko zvanje znači starešinsko zvanje u crkvi, najstojničko zvanje u crkvi. I velika je uloga episkopa u crkvi, u organizaciji crkve. I sama crkva ne bi mogla postojati da nema episkopa kao domostrojitelja jedne crkvene oblasti. Ranije u prvom vijeku i dalje, iako označava nadzornika, titul episkopa nije bila samo u crkvi, nego i van nje. I odatle uzeto u stvari ime samo tog nadziratelja starešine da se zove episkop. Kod neznabožaca je bilo gradskih činovnika koji se zvali episkopima, a na ostrvu Rodosu je čak postao episkop kod hrama Apolonova. Znači, oni su ovo ime hrišćani preuzeli od već postojećih funkcija i u državnim službama. Tako da samo ime episkopos, onaj koji nadzire, koji nadgleda, ono dobija svoj pravi smisao i svoju pravu punoću u tom liturgijsko-bogoslužbenom ustrojstvu crkve. I crkva je ta koja, da kažemo, daje punoću i smisao tog naziva. Međutim, ova riječ episkop po shvaćanju apostola Pavla znači svako nadgledanje, nadziranje, nadzorničko zvanje u crkvi posebno. Apostol je ovdje upotrijebio taj izraz u hrišćanskom smislu, da njime označi vrhovnog sveštenika. To je najviši stepen u crkvenoj jerarhiji, episkopski stepen. I episkopstvo ili episkopsko zvanje, veli apostol Pavle, dobro je i plemenita stvar, jer je zadatak i dužnost episkopova upravljati crkvom, svim ljudima propovijedati istinu na prvom mjestu, tu je blagodat Gospod Isusa Hrista, i tako ljude privoditi spasenju. Pored rečenog, u izvišenosti ovog zvanja u crkvi i apostolovih riječi, koje episkopstvo želi, dobro želi, dobro djelo želi, naglasak je i na svim onim teškoćama koje episkopa čekaju u crkvi. Kao što su i same svete apostole čekali mnoga iskušenja, stradanja iz spoljne i iznutra, tako i svakog episkopa ondašnje mlade hrišćanske crkve čekaju teškoće. I svi apostoli, uglavnom jedino apostol Jovana Bogoslov, najmlađi apostol, su svoj život završili mučenički. Svojom krvlju su posvjedočili vjeru svoju. Dakle, episkopstvo taklo nije bilo neka udobnost i spokojstvo, nego je predstavljala čak i nevolje i mučenja, čemu vidimo i žitija mnogih svetih apostola kako su završili svoj semaljski život. A i mnogi episkopi, mnoge crkvene starešine kroz istoriju crkve zbog revnosti prema Gospodu svoj život oni su završili mučenički. Tako da je to bila velika obaveza, a i veliki zadatak, a i veliki krst. Iako je istinita riječ da koje episkopstvo želi, dobro djelo želi. Jer to djelo je episkopsko djelo skopčano sa mnogim dužnostima, sa radom, sa odgovornošću. Episkop je svjetlo svijetu ili so zemlji. On je onaj grad koji na gori stoji. Sve ovi primjeri čitamo u evanđeljima. On naravno nikad ne smije da zaboravi svoj zadatak i svoju ulogu u životu crkve i u domostroju i izgrađivanju same crkve Božije. Tako da su ta djela episkopa uvijek povezana sa, rekao smo, mnogim zadacima, obavezama, sa odgovornošću. Zato tim zvanjima mogu težiti i trebalo bi samo da teže oni koji su kadri blagodaću Božijom biti vjerni saradnici vječnom arhijereju, vječnom episkopu Gospodu Hristu, a i samim tim dostojni naslednici svetih apostola. Nadalje u drugom stihu piše: ali episkop treba da je bez mane, jedne žene muž, trezven, mudar, pošten, gostoljubiv, kadar da poučava. U prvim vjekovima episkopi su imali pravo da se žene, međutim na jednom od sabora odlučeno je da se episkopi biraju samo iz reda monaha, ali apostol Pavle ovdje je imao, kada je pisao ovu poslanicu, u vidu stanje u tadašnjoj crkvi. I episkop, kao što kaže, treba da je čovjek bez mane, jer su dužnosti episkopa u prva vremena bila veoma važna, veoma velika i raznovrsna. Zato što je na tim prvim episkopima, da tako kažemo, bio veći zadatak, veliki zadatak da oni novu nauku rašire svima ljudima, svima onima do kojih treba da stigne riječ Božija. Osim toga, osim propovjedi, oni su i savršavali sve te tajne i neprekidno se starali za vjernike. Oni su u isto vrijeme bili i sudije, jer ne trebamo zaboraviti da su se hrišćani pri međusobnim nesuglasicama uzdržavali od odlaska na nezabožačke sudove. I onda su oni išli kod svojih, da kažemo tako, pretpostavljenih crkvenih vlasti, i episkop je bio taj koji je imao tu odgovornost pred Bogom, pred sobom i pred ljudima da bude i pravedni sudija. U prva vremena hrišćanske crkve, rekao sam, episkopi su bili birani iz redova oženjenih sveštenika, ali su se oni odlikovali evanđelskom dobrodjeteljom. Već kasnije, kao što rekao, za episkopi su birani neženjeni ljudi, jer bi tako bili slobodniji od porodičnih briga i tako bi se mogli više posvetiti staranju za crkvu. Ne rekao da je ovo pitanje neženjenih episkopa i oženjenih svešteničkih kandidata riješeno na prvom vaseljskom saboru u Nikeji 325. godine. Na tom saboru je dakle ustanovljeno i odlučeno da episkopi uglavnom budu i da se biraju iz kadra koji je neoženjen. Dalje, on pored toga govori da episkop treba da bude trezven, da bude mudar, da bude pošten i gostoljubiv. Treba da bude, dakle, trezvenog duha. To jest, ne samo da se ne odaje piću, nego da ga uopšte nikakva strast i uzbuđenje ne sprečava u zdravom razmišljanju. Ako bude trezvenog duha, imaće jasan pogled na sve životne prilike i odnose. Znaće se u svakoj prilici snaći i ispravno postaviti. Zbog toga je važno da sveštenik i episkop budu uvijek trezveni. A imajući to svojstvo, on će biti i mudar, to je znači uvijek stvari pravedno rasuđivati. Dalje, episkop treba da bude dostojanstven po svojoj spoljašnosti, po držanju i po odijelu, i u svemu paziti na dostojanstvo i pristojnost. Pominje ovdje gostoljublje prema siromasima, prema gladnima i žednima, i da prima svakoga ko od njega zatraži pomoć. I nastavlja dalje: kadar da poučava. On je istakao malo prije gostoprimstvo, apostol Pavle, ne slučajno, jer je on sam mnogo puta dočekan od hrišćana iz raznih crkva gdje je propovjedao o tome da zna da je gostoljublje i gostoprimstvo velika vrlina. Upravo i tome hoće da da naglasak i pouku svom učeniku. Nadalje u trećem stihu piše, nastavlja, ne pijanica, da ne bude ne ubojica, ne lihvar, nego krotak, miroljubiv, ne srebroljubiv, koji svojim domom dobro upravlja, ima poslušnu djecu sa svakom skromnošću. Kao što smo rekli, apostol Pavle piše iz ove perspektive oženjenog episkopa, ali ovo se može danas uporediti i biti primjer za svakog oženjenog čovjeka. Porodica episkopova, odnosno sveštenikova, treba u svemu da bude crkva u malome i dobar primjer za ugled svim vjernicima. I stalno da ima na umu i u srcu tu evanđelsku istinu, da hrišćani nikada nije dovoljno savršen, nego je da je potrebno da se usavršava. I kada se moli, nikada ne treba da prestane da se moli, i kada dobro čini, da se još više usavršava u dobrom činjenju. I kada uči druge, nikada dosta nauka, i kada služi opet drugome, da se preko tog služenja usavršava, zato je to dobro upravljanje u domu vrlo važno. Tako je sveštenik najprije dobar primjer za ugled svojoj djeci, to jest toj crkvi u malome. I ta mala crkva, domaća crkva, upravo treba da pravo vaspitanje dobije na pravi način od sveštenika. Ovdje je napisao da i episkop ne smije da bude pijanica, da se odaje piću, jer bi to rušilo njegov ugled, smetalo bi u vršenju njegovih djela, njegovog teškog i odgovornog posla. Ne smije biti ni ubica, ni ubojica. Treba da bude krotak, kao što kaže, blag, blago da postupa sa svojom pastvom i da bude miroljubiv, da se ne prepire, nego održava mir i druge uči miru. Ovdje pominje i srebroljublje, veliko iskušenje za sve ljude, pa i za same sveštenike. Upozorava ih da ne bude srebroljubiv, jer cilj njegovog života nije gomilanje blaga, nego dobrih djela, da bi slobodno i bez straha izašao pravedni sud Božji. Nadalje u petom stihu kaže, a ako neko ne umije svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju? Ovdje vidimo da je, koliko je važno to dobro domoupravljanje, pravo domoupravljanje. I sa tim se pokazuje koliko je kadar i sposoban da upravlja i vlada. Njegova sposobnost se mora najprije ogledati u to manjem porodičnom krugu. Jer crkva Božija je jedna veća porodica, jedan veliki dom kojim upravlja episkop ili sveštenik. Svoju sposobnost za to on na prvom mjestu pokazuje u svojoj maloj porodici. Naročito je ovdje u pitanju njegova vaspitačka sposobnost. Po djeci se poznaje i otac. Tako, ko nije kadar svojim domom upravljati, taj se neće pokazati ni valjanim za veliku porodicu, to je crkvu Božiju. I ovo je, da kažemo, jedno od veoma važnih načela koje se naročito zasniva na taktičnosti i istrajnosti u pedagoškom smislu, da tako kažemo, i upravljanje. To je sveopšte načelo, jer se potencijalna sposobnost na većem području može pokazati uspješnom ili neuspješnom već na prvim nekim primjerima. A prvi primjer tome jeste upravo oni oko kojih živi sveštenik, njegov dom. Zato on mora prvo dati primjer u domu svome, pa onda i prema onima koji su mu povjereni. Nadalje, u šestom stihu, važno što apostol Pavle ističe i kaže da taj episkop i sveštenik ne treba da bude nenovokršten, da se ne bi pogordio i upao u osudu đavolju. Ovo je mjesto vrlo važno za život i za izgrađivanje crkve. I crkvene starešine uvijek moraju biti svjesne koga postavljaju od sveštenika, koga postavljaju od episkopa, da on ne bude neki novokršteni koji nije naučio na pravi način nauku gospodnju, nije se naučio poslušnosti, nego ipak treba da prođe neko vrijeme pa on da podučava i da daje savjete i da vodi druge. Jer je episkop nezavisan u svojim domaćim djelanjima, a opet ne smije zaboraviti da na njega gledaju u svakom pogledu. I on je svima ugled, i sveštenik i episkop. I ovo treba da ga pokreće da bude mudar. Kad kaže ovo, episkop ne smije da bude novokršteni, da se ne bi pogordio upao u osudu đavolju. Ovdje misli na novo krštene, novo nakalemljene hrišćane koji su tek primili nauku gospodnju. Jer crkva je uredila da se takvi ne biraju za episkop ili za sveštenika, da ne bi njihovo brzo napredovanje ili zauzimanje tako važnog položaja u crkvi bilo uzrok i povod da se pogorde, ko što ima slučaja. Zato on to ističe, jer od te gordosti i pretjeranog ponosa prijeti čovjeku velika opasnost da padne u grijeh. Ovo upustvo apostol Pavle napominje svakako crkvi koja je već neko izvjesno vrijeme imala iskustvo u tome. Jer Efeska crkva je već u vremenu postavljanja apostola Timoteja za episkopa njeno bila velika crkva sa jednim lijepim stečenim iskustvom, da bi joj apostol pisao ovako sa upozorenjem. Ali on je ovo prije napisao za neka druga pokoljenja koja će čitati ove poslanice. Jer Efes je u to vrijeme bio veoma živ grad i mnogi su tu dolazili, zadržavali se i pokušavali da nađu sebe. I posljednji zahtjev koji apostol uputio Timoteju kakav episkop treba da bude jeste da ima dobro svjedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i zamku đavolsku. To je, o njemu treba da govore lijepo i misle ne samo hrišćan, nego i oni koji su napolju, misli se na one koji su izvan crkve, koji nisu članovi crkve i koji ne žive po crkvenim načelima. Dakle, i nehrišćani treba da imaju lijepo mišljenje o kandidatu za episkopa ili sveštenika. Jer to su Judejci i neznaborci u to vrijeme itekako pratili i neku malu grešku episkope i sveštenika oni su odmah lovili i davali primjedbe. Tako da su episkopi i sveštenici ne samo bili na oprezu o svoje crkve, o svojih onih o kojima se staraju, nego i od onih koji nisu članovi crkve. Jer ako se neko dobro ne vlada i nema taj dobar glas, to bi mogao biti povod za neka ruganje i smijavanje onih koji nisu članovi. Ovo je trebalo da bi se crkva zaštitila od nepotrebnih zloupotreba. Jer nehrišćanski svijet je itekako i u to vrijeme i danas poštovao uzvišene ideale hrišćanskog karaktera, a osuđivao je one hrišćane i njihovo sveštenstvo i vođe čije ponašanje nije bilo u skladu sa načelima njihove vjere. Tako da su uvijek bili na oprezu, da tako kažemo, na ispitu oni koji su bili služitelji oltara Božje. Već od narednog stiha 8. on počinje da govori o đakonima i kaže: tako i đakoni treba da budu čestiti, ne dvolični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi, koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti. Ovdje apostol nije pomenuo prezbitere, to je sveštenike, ali u ono vrijeme u prvoj crkvi zvanja su bila istovjetna i episkopa i sveštenika. Prema tome, ono što je rečeno za episkopa, to je važilo i za sveštenika. I dan danas važi i za sveštenika i za episkopa. A sad već prelazi kao što rekao smo i kao što smo pročitali, na učenje kakav treba đakon da bude. Ova služba đakonska vidimo da je iz apostolskog vremena, još iz Hristovog vremena. Imamo svjedočanstvo o izboru sedmorice đakona u evanđelju. Oni su izabrani da služe oko trpeze u hrišćanskim zajednicima, od čega su bili oslobođeni apostoli koji su imali druge zadatke koje su im bili povjereni od Boga. Đakoni su u najranijoj hrišćanskoj zajednici predstavljali posebne služitelje i njihove dužnosti su bile praktične i u dobroj mjeri obuhvatale su ono što se danas zove, da tako kažemo, socijalni rad. S obzirom da su se posebno bavili raspodjelom crkvenih priloga, bilo je neophodno da se odlikuju na prvom mjestu moralnošću, naravno, kao i ostale starešine zajednice. Ali uzimajući u obzir poslanicu Filipljanima apostol Pavla, može se pretpostaviti da je đakonska služba kasnije inovirana, u smislu da imala više dužnosti u hramu na svetim bogosluženjima. Jer prvo poslušanje, prvi zadatak koji su apostoli imali u to vrijeme, oni su bili ti koji su služili oko trpeza. U kasnijem periodu đakoni dobijaju službu koja je i danas svojstvena đakonskoj službi, da on saslužuje i da pripomaže pri samom bogosluženju episkopu i svešteniku. Ovdje on govori i o tome kako đakon treba da bude čestit, jer ta osobina kod ljudi uživa poštovanje. Svakako ne može đakon biti onaj koji je dvoličan, to jest onaj koji jednome govori jedno, a drugome drugo, nego mora biti čovjek uzornog ponašanja. Ovdje se dotiče i još dvije stvari, negativne pojave koje se dešavaju, to su pijanstvo i lakomstvo. Svakako je bilo možda i takvi đakona koji su bili zbog slabog karaktera podlegli pijanstvu i pohlepom za novcem. Jer on je vršio takav dio posla gdje je raspoređivao tu crkvenu imovinu i desilo se da nekad pane u ove grijehove. Zato je apostol Pavle smatrao za obaveznom da pri izboru đakona kaže i opomene da bi na ovo trebalo naročito paziti, da đakon ne bude pijanac ni lakomac. Apostol Pavle, kada pominje ove vrline koje treba da budu i da krase jednog đakona, sigurno da to isto misli i za episkopa. Samo da se ne bi ponavljao, on je sad napisao i uputio to đakonima kao slugama oltara Božije. Jer i u to vrijeme se vidi da su đakoni bili jedan važan stepen u crkvi, u toj crkvenoj jerarhiji. Jer vidi se po tome da se i od njih traže skoro ista svojstva koja su važna i za episkopa i za sveštenika. Tako iz svega ovoga možemo dati jedan kratak zaključak da su đakoni bili izabrani i posvećeni za pomoćnike sveštenicima i prezviterima i episkopima, i da su pored tog staranja za siromahe pomagali pri svetim bogosluženjima, a u nekim prilikama su čak i propovjedali evanđelje gdje sveštenik nije mogao da stigne. U tome se vidi i veliki uticaj đakona na članove hrišćanske zajednice i njihova djelatnost među vjernicima je bila neposrednija možda čak nego li episkopska i prezviterska, tako da se pri njihovom izboru moralo pristupati sa velikom pažnjom. A kad kaže u 9. stihu koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti, on već otpočinje želeći i misleći da kaže da đakoni moraju biti ljudi koji posjeduju ne samo praktičnu tu visprenost, nego i duhovno siročanstvo. Moraju imati tu tajnu vjere, to je sve one istine vjere koje je otkrio Hristos, a naročito istinu o spasenju roda ljudskog. Te istine vjere ono zove tajnom vjere, a to je nekako i uobičajen izraz apostola Pavla, jer su te istine predmet naše vjere i te tajne se samo vjerom mogu shvatiti. I tu tajnu vjere upravo đakoni imaju da održe u čistoj savjesti i u čestitosti. To je da onako kako vjeruju da tako i žive, da ne dvoliče, što je i napisao kakvi trebaju da bude. Jer u svome životu treba da pokažu tu vjeru i na ovom mjestu hoće da pokaže tu povezanost hrišćanskog života sa tajnom vjere, praktičnu životnu filozofiju sa istinitom vjere. Ovdje želi da poveže.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh.
Nadalje u 10. stihu piše: a i ovi da se prvo provjere, pa onda da služe, pošto su bez mane. Provjera o kojoj je ovdje riječ jeste provjera s nadom, naravno, u dobar uspjeh. I zbog toga je jedino ova provjera potrebna. Imenovanje đakona kao svakog drugog crkvenog služitelja u crkvi iziskuje pažljivu provjeru. U djelima apostolskim to vidimo. Apostol pokazuje kako hrišćanska zajednica treba da postupa i da čovjek može postupiti u klir tek kada se to ispitivanje sprovede. Upravo zato što je ta đakonska služba tako važna u crkvi. Apostol zahtijeva da se kandidati najprije ispitaju da li imaju sva ona svojstva koja je on od njih tražio. Ako imaju ta svojstva, to jest ako su ljudi koji su izabrani po tim vrlinama, onda neka na njih bude izvršena ta sveta tajna polaganja ruku. Zato je apostol Pavle ovo naglasio i istakao. I zbog toga mu je važno da se to provjeri, pa da onda služe i da, kao što piše, treba da budu bez mane, da čuvaju sebe čiste. Evo već u 11. stihu on se nadovezuje i govori o ženama. Kaže: tako i žene treba da su skrome, da ne klevetaju, trezvene, vjerne u svemu. U to vrijeme bila je služba đakonisa. Po nekima koji misle da je ovdje riječ o ženama đakona, o ženama episkopa ili sveštenika, ali ovdje je riječ o đakonisama i one su imale svoju ulogu u najranijoj crkvi i one su imale proći kroz isto ispitivanje kao i sami đakoni. Bez sumnje ovdje možemo da vidimo da je postojala bliska saradnja u crkvi između đakona i žena đakonisa. I đakonise su imale dosta posla, i to naročito sa ženskim svijetom. Zbog toga je ta služba i u crkvi i dobila svoju ulogu. Ovdje nije riječ o ženama hrišćankama u crkvi, o čemu je apostol Pavle Timoteju ranije govorio kako žene u crkvi da se ponašaju. Nego je riječ o, da tako kažemo, crkvenim služiteljima u vidu koje su ženskog roda. Ta služba dan danas nije sačuvana u crkvi, ali postojala je u prvim vjekovima crkve i bila je vrlo važna. Dakle, nije reč ovdje ni o ženama đakona, ni o ženama sveštenika, nego misli na tu službu đakonisama. A o njima apostol govori u poslanici Rimljanima. On tamo preporučuje Fivu i kaže: preporučujem vam Fivu, sestru našu, koja je služiteljica, to je đakonisa crkve u Kenhreji. Da apostol ovdje ne govori ovdje o ženama uopšte, jasno se vidi iz cijelog sklopa ovog mjesta, ali se odmah ne može vidjeti na kakve žene ovdje upravo misli. I ovdje, po mišljenju svetog Ivana Zlatoustog, a i drugih tumača, riječ je o đakonisama, o kojima apostol kasnije će govoriti u 5. glavi, malo više, i koje se tamo zovu udovice, a u poslanici Rimljanima one su služiteljice ili đakonice. To su uglavnom bile starije žene koje su pomagale đakonima pri razdavanju milostinje ili obilježavanju bolesnika i u drugim manjim dužnostima, a naročito u radu sa ženskim osobama. I od njih apostol, dakle, vidimo, traži da budu skromne, časne, pristojnog držanja, da ne klevetaju, da se čuvaju tako česte mane kod žena, da su trezvene i razborite, da pametno vrše svoju službu i dužnost, da su svemu čiste i vjerne u svemu, da tačno i savjesno vrše svoju službu. Jer one, ako su takve, mnogo mogu pomoći đakonima i uopšte samom ustrojstvu crkve, svojim nekad ženskim osjetljivim poukama i savršenijim razumijevanjem ženske prirode, svojim životnim primjerom i svojim važnim praktičnim znanjima koja stiču čestim dodirima sa ljudima i sa ženama. Danas bi to mogle biti naše monahinja ili popadije ili opet starije žene koje mogu imati neki prisniji odnosa ženama u crkvi. I to njihovo neposredno razumijevanje ljudskog karaktera često je prihvatljivije nego razmišljanja i đakona. I vidimo u prvoj crkvi one su imale svoje mjesto jer se njihov rad na evangelizaciji pokazao kao veoma uspješan. U tome imamo i razne studije i mnogi su se naučnici bavili upravo ulogom đakonisa u ranoj crkvi. A u svemu ovome ima još jedna važna komponenta, a to je odgovornost crkvenih službenika pa i sami đakonisa u ranoj crkvi za duhovno zdravlje vjernika. Evo, i ovdje vidimo koliko je važno da to duhovno zdravlje vjernik bude sačuvano i koliko je važno koga će upravo izabrati da bude u tom svetom činu. Nadalje u 12. i 13. stihu piše: đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju djecom i svojim domovima, jer koji su dobro služili, stiču sebi dobar stepen i veliku smjelost u vjeri u Hristu Isusu. Evo i ovdje apostol Pavle spominje izvjesna svojstva i kod đakona, koja je ranije pominjao, govoreći o izboru kandidata za episkopa ili sveštenika. I od ovih vidimo traži da budu jedne žene muževi, to je da su kandidati za đakona žene samo jedno. Zatim kaže da dobro upravljaju svojim domovima i da vaspitavaju svoju djecu u hrišćanskom duhu. Apostol ovdje navodi i razlog zašto zahtjeva spomenuta svojstva od đakona. Jer oni koji dakle vrše dobro službu đakonsku, samim tim pripremaju i utiru put za veće službe. Ovdje ovaj izraz dobar stepen najprirodnije uzeti da se odnosi na viši stepen hijerarhije kada stiču sebi dobar stepen, što kaže apostol Pavle. Ali ovo se može shvatiti u smislu napredovanja u vjeri, savjesnog ili odgovornog vršenja te službe koja mu je povjerena. Dakle, i na tom pogledu može biti tako značajno. Potrebna je i prezbiterima i đakonima ta odgovornost i episkopima, prvenstveno, o kojoj govori apostol ovdje. Nadalje, on hoće da istakne da starešine crkvene imaju pravo i u vidu da prate i ocenjuju rad đakona. Zato je ovo povezano sa tim, jer koji su dobro služili, stiču u sebi dobar stepen i veliku smjelost u vjeri u Hristu Isusu. Dalje u 14. stihu kaže apostolu Timoteju: ovo ti pišem nadajući se da ću uskoro doći k tebi. Evo, apostol Pavle, pišući dakle ovu svoju poslanicu, nada se da će ubrzo, u skorije vrijeme, i sresti se sa svojim učenikom apostolom Timotejem. Jer crkva u to vrijeme u Efesu očekuje apostola Pavla, i sam apostol Pavle očekuje da ponovo dođe u Efes i kako bi im opširnije dao uputstva i obrazložio ovu poslanicu upućenu apostolu Timoteju. On mu je dao uputstva i napisao i nada se da će uskoro i lično doći kod svog učenika Timoteja. Tako apostol Pavle, želeći da se sretne sa svojim učenikom Timotejem, on sa radošću i piše i sa radošću govori ove riječi o sretanju sa svojim učenikom. Nadalje, on mu kaže: ako li se zadržim da znaš kako se treba vladati u domu Božjem, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine. Iako se apostol nada da će uskoro doći i posjetiti svog učenika Timoteja u Efesu, ipak mu putem ove poslanice daju uputstva kako radi u crkvi, jer nije bio siguran da će se njegova namjera o dolasku u Efes i ostvariti. I zato Timotej treba da zna kako se treba vladati u domu Božijem. Pod domom Božijim apostol često naziva hrišćansku opštinu ili crkvu i porodicu Božiju. Tako da i ovaj izraz koji kaže dom Božji i stubi tvrđava istine bio je postrek i bio je primjer mnogim tumačima crkve Božije da su upravo crkvu nazivali stubom i tvrđava istine. Na prvom mjestu crkva kao zajednica Boga i ljudi koja je predata od samog Gospoda preko Sina Božjeg ovom svijetu, data je ljudima na prvom mjestu da bude stup jednog organizma. A taj organizam hrišćani su čuvali svojim životom i svojom vršenjem božanskih dijela. Jer ovim nazivom da je crkva stup istine, upravo možemo protumačiti u tome da je ona ta koja propovijeda istinu i pravdu. I da tako kažem, ona je temelj učenja otaca crkve. A tvrđava isto također, jer je na tim čvrstim osnovama vjere u Gospoda i sazdana upravo crkva Božija. I ovo mjesto, stup i tvrđava istine s pravom, često i navode mnogi pravoslavni bogoslovi, naročito sveti oci, da bi naglasili kako je crkva velika. Ovdje se ne govori o crkvi kao o materijalnoj građevini, o hramu, nego o duhovnoj građevini, o crkvi kao o duhovnoj zajednici vjernih koji su okupljeni oko čaše Gospodnje i tijela njegovog. I na samom kraju ove treće glave, veliki čuveni 16. stih koji su mnogi sveti oci također tumačili, zaista može se i ovaj stih nazvati jedna mala doksologija i jedno malo zaista himna Bogu, gdje apostol Pavle kaže: i zaista velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u tijelu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se neznabožcima, vjerova se u svijetu, vaznese se u slavi. U ovih nekoliko, 5-6 kratkih iskaza, koje su uzeti najvjerovatnije iz neke crkvene pjesme koju su pjevali hrišćani na molitvama i na liturgijama u čas Hrista, uoploćenog Boga Logosa, iznosi se veoma sažeto sadržina hrišćanske nauke. Sve ovdje rečeno tiče se Gospoda Hrista. Ma kako posmatrali Gospoda kao Bogočovjeka, on za ljudsko sveznanje predstavlja najveću tajnu, veću od ma koje ličnosti u istoriji zemlje. Zbog te izuzetnosti i jedinstvenosti ove sve tajne, velike tajne pobožnosti, kako kaže apostol Pavle, Bog se javi u tijelu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propovjeda se neznabožcima, vjerova se u svijetu i vaznese se na nebo, čitamo. Apostol ovdje još dalje naziva tu tajnu pobožnosti, jer je može primiti i očuvati vajstinu samo ona pobožna i iskrena duša. A u ovim riječima, kad se Bog, dakle, javi u tijelu, apostol hoće da se podsjeti i da pouči Timoteja na one riječi proroka Isaije, na proročanstvo njegovo, kad kaže: jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i u ime će mu biti divni, savjetni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. Zato za nas ljude ne može biti veće tajne nego to da je Bog postao čovjek. Evo, vidimo od samog početka ove poslanice kako apostol Pavle upravo naglašava i ističe tu veliku tajnu ovaploćenja Hristovo, koja je, možemo slobodno reći, jedna od najvećih tajni hrišćanske vjere. To je i zalog naš za budući vijek, koja nam je otkrivena, da se Bog, veliki i vječni, ovaploti i postane čovjek upravo radi nas i radi našega spasenja. To je velika tajna. I on, Hristos, kad se javio u tijelu, pokazao se u svemu, sem grijeha, isti čovjeku primiši, dakle čovječiju prirodu. A ovu riječ, javi se u tijelu, treba isto i može se shvatiti u istom smislu, kao što je i apostol Jovan Bogoslov, čuveni, blagovijesti isto tako u svom evanđelju, kad kaže Logos postade tijelo. Ova navedena mjesta, riječ u tijelo, označuju čovječiju prirodu u Gospodu Hristu naspram božanske. Ali ne smijemo zaboraviti, Hristos koji se javio u ljudskom tijelu i koji je postao čovjek, nije bio samo čovjek, nego je bio i Bog i čovjek. Bio je bogočovjek. Iako je tijelo njegovo dokazivalo da je čovjek, njegove riječi su dokazivale i nešto više od čovjeka, da je on Bog. On se opravda u duhu dalje. Piše, to jest pokazao se i dokazao da je Bog. Po krštenju, sjetimo se, otvoriše mu se nebese i vidi je duha Božja gdje silazi kao golub i dolazi na njega. U tome je Jovan Krstitelj svjedoči i kaže da je vidio goluba gdje silazi sa neba i ostade na njemu. I Jovan Krstitelj kaže dalje, ne znadoh, ali onaj koji me posla da krštava vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava Duhom Svetim. Ovdje se pokazao sa svojom čistom svetošću i svojim životom i svojim naročito pobjedonosnim vaskrsenjem kao istinski Bog. Živio je među ljudima kao čovjek i ostao u crkvi sa svima svojim bogočovečanskim silama, da bi se ljudi ugledali na njega i živjeli sa njime, ali je on pokazao i da je istinski Bog, iako je stradao za čovjeka i podnio smrt i pogrebenje, on je silom svetotrojične ljubavi božanske vaskrsao i pokazao da je pobjedio smrt, davši tako čovjeku šansu, davši za sve nove, za sve ljude novu pobjedu, novi postrek, da njegovo slavno vaskrsenje bude upravo i vaskrsenje svih ljudi. Kada ovdje kaže pokazao se anđelima, pokazao se kao njihov gospodar i vladar i kao gospodar svega i onoga što se vidi i onoga što se ne vidi, i dalje piše da se propovjedao neznaborcima, vjerovao se u svijetu, vazneo se u slavi. Znači, vazneo se na nebo posle svog vaskrsenja. Svuda se propovjedalo i znalo za Krista kao iskupitelja i bogočovjeka. U ovim riječima, kad kaže vjerovao se u svijetu, propovjedalo se neznaborcima. Svuda na zemaljskom šaru mi danas imamo to učenje o Hristovom vaskrsenju rašireno svima narodima. Upravo apostoli Kristovi su to raširili svojim učenicima, ovi svojim učenicima, ovi svojim, i tako redom do dana današnjega. One riječi, idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da sve tvore što sam vam zapovjedio, jer evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Ove riječi se mogu nadovezati na ovu poslanicu, na ovaj tekst kad on kaže da se propovjedao neznaborcima. Dakle, o Hristu se propovjedalo i propovjeda po cijelom svijetu i u njega se vjerovalo i u njega se vjeruje. Svijet ga je mnogi primio vjerom, a mnogi ga i nije primio. Ali ova riječ je istinita po tome upravo da je pokazano da se ta blaga vijest o Hristu bogočovjeku raširila po svoj zemlji. U ovim kratkim rečenicama, dakle, draga braće i sestre, evo vidjeli smo, sadržana je sva tajna hrišćanstva i potpun, reći, sadržaj i pojam hrišćanskog otkrivenja. Naravno, bilo bi nam potrebno još vremena i prostora da se bavimo samo ovim mjestom, ali eto, mi smo se ukratko dotakli, ne želeći da iscrpimo ovu temu i ne, naravno, mogavši podrobno se dotaći svega onoga što je sveti apostol Pavle ovdje htio da kaže, ali eto ukratko, mi smo se osvrnuli, pa ovo može biti nekome i postreh da se bavi nekim mjestima svetog apostola Pavla i malo opširnije i malo sveobuhvatnije, ali ovu emisiju smo tako koncepirali da se ukratko dotičemo prilike svakog mjesta i svakog stiha iz poslanica svetog apostola Pavla. Eto, mi smo sa ovom lijepom himnom svetog apostola Pavla ili doksologijom ili kratkim sadržajem sve tajne ljudske ili sadržaja hrišćanskog otkrivenja ili malog evanđelja, da tako kažemo, završili ovu našu današnju emisiju i u sljedećim emisijama ćemo nastaviti i bavit ćemo se ovom istom glavom i sljedećim glavama, istom poslanicom do kraja, tako da primjer svetog apostola Timoteja koji nam otkriva sveti apostol Pavle u ovoj poslanici može da posluži mnogima od nas hrišćana kakvi treba da budemo i kakvi treba da se vladamo u crkvi Hristovoj. Draga braćo i sestre, želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija i ostajte sa Gospodom do slušanja. S Bogom!
Sa apostolom Pavlom kroz život.